OK, tak sa budeme modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že tu môžeme byť pred Tebou a ďakujeme Ti za to, že Ty chceš k nám hovoriť, Pane, a tak Ti dávame do rúk celý náš týždeň a všetko, čo sme prežili a čo možno aj teraz nám chodí hlavou. Prosíme ťa o to, aby Ty si k nám hovoril, prosíme ťa, aby Ty si to zobral. Pane Ježišu, uprostred tých našich dní sú tam aj dobré veci, ktoré nám prinášajú radosť, sú tam aj ťažké veci, ktoré nás zamestnávajú a ja Ti ďakujem za to, že my môžeme k Tebe prísť v našej, aj vtedy, keď sa cítime silní, aj vtedy, keď sa cítime úplne slabí a že Ty nás prijímaš, že môžeme vedieť, že Ty nás poznáš úplne presne takých, akí sme, že nemáš o nás ilúzia. Očakávaš nás, aby sme prišli k Tebe, aby sme ťa hľadali, aby sme počítali s Tebou v našom živote. Tak, Pane, to chceme robiť aj dnes ráno. Preto sme tu. Prosím, aby si k nám hovoril. Amen. Znovu ukážem túto knižku. Ako ste na tom? Čítate? Podarilo sa vám? Hej, aký máte z toho dojem? Ťažké to je, hej? Žanka uprostred týždňa mi hovorí, že túto kapitolu ja proste preskočím. Ja to proste nezvládam. Proste jednu kapitolu. Tak neviem, ako... Chce niekto k tomu niečo? Tak vlastne chcem pozbudiť, že prečítajte si to, pretože ešte na konci, prosím? Do konca. Čo to? Ja som na to povedal Žanke, preskoč ju.
No jasne.
Akože čo je úžasné na Bohu, že milosť vládne, hej? A tiež ja si viem predstaviť, že niektoré kapitoly viac oslovujú jedných, niektoré iných a tak to má aj správne byť. A akože to podstatné je, aby sme naozaj získali prehľad o tom, že čo sa tam hovorí. A pre mňa jedna z vecí, ktorá bola na tom proste jedna z najzaujímavejších, a my sme sa o tom aj rozprávali u nás doma, ja neviem, ako vy to vnímate, ale bolo to, ako tam je vykreslený Ježiš, hej? Že Ježiš tam je vykreslený ako ten, ktorý je zakladateľ kresťanstva a ako ten, ktorý je našim vzorom. A Žanka si ma zase raz posadila tak a hovorí, že aby povedz, prečo je Ježiš našim vzorom? Ako to je možné? Akože hovorí to Ježiš o sebe, že ja chcem byť vašim vzorom, alebo hovoria to len jeho učeníci o ňom, že on je našim vzorom. A teraz sme o tom chvíľu rozprávali, že ako to je. A ja neviem, či vy nad tým rozmýšľate, alebo nie, že do akej miery Ježiš je vašim vzorom a do akej miery môže byť vlastne syn Boží, hej, ktorého Boh poslal a ktorý bol naplno Boh a naplno človek vašim vzorom. Ale mňa to veľmi inšpirovalo, mňa to veľmi vyzvalo a ja k tomu nebudem hovoriť viac, lebo môžeme sa o tom porozprávať spolu a dúfam, že sa o tom budeme spolu rozprávať viac. Ja by som bol dokonca veľmi rád, keby sme sa ako zbor pustili teraz, tak sme študovali Nehemiáša, keby sme sa pustili do štúdia Ježišovho života. A že by sme vyslovene sa pustili do Evanjelií s tým, do štúdia niektorého z Evanjelií s tým, že budeme sledovať, že okej, teda tak... Ako Biblia vykresľuje tohto Ježiša, ktorý je našim vzorom v živote, hej, a ktorého máme nasledovať. Lebo zdá sa, že je veľmi jasné v Biblii, že je napísané, že tak ako žil on, tak máme žiť aj my, hej, a že ho máme nasledovať. A Ježiš hovorí dokonca, že nemôžete ísť ani inou cestou, musíte ísť tou, ktorou idem ja. No a mňa to veľmi vyzýva, hlavne kvôli tomu, že keď sa dívam do Ježišovho života, tak vidím jednu z vecí, a to bola, že tí ľudia, s ktorými on trávil čas, proste, s akými skupinami ľudí trávil čas. Ak ste tu boli minule, tak viete, že Zach hovoril o tom, že alebo možno ste to počuli na internete, bola tá kázeň, že ovce versus ryby, hej? A on tu rozprával o zvieratách minulý týždeň a o tom, že ako Ježiš pozval svojich učeníkov k tomu, aby sa starali o ľudí a tí učeníci nakoniec sa vrátili k svojmu zamestnaniu a ich to úplne vcuclo. Proste ich zamestnanie ísť úplne vcuclo, keď sa zdalo, že veci nefungujú s Ježišom tak, jak si predstavovali, tak sa nechali úplne pohodiť svojim zamestnaním. A sme si hovorili, fú, pre nich to boli ryby, hej? A to bolo preto, sme hovorili, že ryby proste bojovali proti ovciam a Ježiš posielal proste za ľuďmi stále. To bola jedna z vecí, že Ježiš proste stále to mal jasné v hlave, že proste ľudia sú dôležitejší ako čokoľvek iné. No a potom ešte jedna vec, čo mňa na tom zaráža a stále znovu proste sa k tomu vraciam, je to, že že ako k Ježišovi boli stále priťahovaní ľudia, ktorí vôbec neboli náboženskí. Akože Ježiš, zakladateľ náboženstva obrovského, hej, kresťanstva, ktoré je reprezentované rímskym katolicizmom a všetkým tými kostolmi a všetkým tým, Ježiš, ktorý je vykreslovaný ako veľká ikona proste a všetci si ho vážia, hej. Tak tento Ježiš, keď žil na zemi, tak ho najviac boli k nemu priťahovaní ľudia, ktorí vôbec nemali nič s náboženstvom. V skutočnosti to boli ľudia, ktorí boli úplne mimo. Mňa to fascinuje. Ja neviem ako vás. Ale to je pre mňa neuveriteľné. Neuveriteľné, že ako je to možné, že sa to dialo. A bolo to tak divné, bolo to tak strašne divné, že ľudia, ktorí prichádzali k nemu, to proste nechápali a vyčítali to Ježišovi. Ľudia, ktorí žili vtedy a ktorých tiež fascinoval, lebo si všimli, že proste učí v moci, učí v autorite, tak oni k nemu prichádzali a proste boli tým až urazení. Boli tým až urazení a hovorili, Ježiš, jak si to môžeš dovoliť? No a to bolo niečo, čo ja som minulý týždeň, nad čím som dúmal strašne veľa. Ja som tiež čítal jednu knižku k tomu a znovu som narazil na ten príbeh o dvoch stratených synoch. A ja nebudem ho úplne rozobrať do hĺbky, lebo si myslím, že ho poznáme, ale viete, že v určitom bode sa stretli títo ľudia a hovorili, že Ježiš, ako je to možné, úplne znovu, že ako je to možné, že sa tak strašne veľa venuješ týmto ľuďom, a ktorí sú nenáboženskí. A teraz Ježiš im začal rozprávať príbeh. A začal im rozprávať príbeh o hľadaní. Alebo vlastne tri príbehy o hľadaní. Možno si pamätáte, je to napísané v Lukášovej 15. kapitole. A je o tom pastierovi, ktorý hľadá tú jednu stratenú ovcu. Potom je tam druhý príbeh o tom, ako žena hľadá tú stratenú mincu. A potom je tam tretí príbeh, v ktorom síce nikto nič nehľadá, ale sú tam dvaja stratení synovia. Alebo možno hľadá, hej. No a to je to, čo ma strašne zaujalo na tom, tento príbeh o tých dvoch stratených synoch. A jedna z vecí, na ktorú som narazil, bolo, že tieto dva prístupy týchto dvoch stratených synov, a možno si to pamätáte, že jeden syn prišiel k otcovi, povedal, daj mi svoje dedičstvo, odišiel potom a úplne celého premrhal, proste sa rozhodol, že proste to spraví sám. A potom nakoniec, proste keď už bol úplne na dne, sa vrátil k otcovi a začal hľadať otca. A potom bol tam druhý syn, ktorý žil stále s otcom a ktorý proste žil taký veľmi dobrý život a nakoniec aj povedal otcovi, ja som nikdy neporušil nič z toho, čo si mi povedal, dodržiavam všetko, čo mám, ale v konečnom dôsledku ako keby ostáva mimo toho spoločenstva s otcom. Jedna z vecí, čo ma na tom zaujala, bola, že tieto dva prístupy ako keby popisujú také úplne dva základné prístupy, ktoré ľudia majú vôbec k životu. Je to ten prístup toho mladšieho syna a ja neviem, kde ste vy z vás, a ja možno nie sme úplne až tak vyhranení vždycky, ale jeden prístup je prístup takého mladého syna, ktorý si povie, ja proste chcem byť autonómny, ja chcem proste sám sa rozvíjať, ja chcem odhaliť, kto som a čo dokážem. A ja proste pôjdem svojim smerom. Pôjdem svojou cestou. A to je taký jeden základný prístup k životu. A dokonca skupina ľudí, ktorá skôr má tendenciu ísť týmto smerom v živote, tak si hovorí, že no to vy všetci ostatní, ktorí si myslíte, že máte pravdu a že proste treba sa hlavne podriadovať všetkému, tak vy všetci ste problém. Hej? A ja mám tendenciu skôr byť ten mladší syn. Ja som úplne naštvatý, že proste prišlo len 23% ľudí na referendum, hej, lebo ja si myslím, že to je len znamenie toho, aké strašné ovce sme ako Slováci, hej, že proste nedokážeme sa postaviť a proste ísť. Jeda, uvedomím si, že možno som urazil teraz niekoho, ale nechcem vás uraziť, hej, to je v pohode, ak ste nešli, ale ja len si... Lebo potom je tu akože druhá skupina ľudí, ktorá proste tá druhá skupina ľudí skôr si hovorí, že proste je dobre prispôsobiť sa. Je dobre proste radšej nevytrčať z radu, radšej len proste ísť s davom, proste robiť to, čo proste sa má proste taký konformný typy a oni si práve myslia, že tá druhá skupina je problémom všetkého. Oni si hovoria, práve tí individualisti, vy ste problém. Vy ste tí, ktorí vyvolávate problémy, hej? A teraz, to bolo pre mňa jeden zaujímavý pohľad z tohoto podobenstva. A potom jedna z vecí, čo ma na tom veľmi oslovila, bola, že jak som hovoril, v tom podobenstve stále niečo sa hľadá, hej? Pastier hľadá ovcu, žena hľadá mincu, stratený syn hľadá otca a potom je tam jeden syn, ktorý ostáva mimo spoločenstva s Bohom. Všetky tie príbehy končia oslavou. Oslavou toho, ako Boh sa ráduje so svojimi ľuďmi a proste má ich spolu. Akurát ten posledný príbeh končí tým, že ten starší syn ostáva mimo tej oslavy. Možno si pamätáte, otec prichádza a začína ho hľadať a hovorí, že syn, príď, no proste, je tu niečo úplne úžasné, hej, sa deje, prišiel tvoj stratený syn a on sa rozhodne, že ostane vonku. A mňa to tak ako keby zarazilo úplne taká nová tragédia toho, lebo Ježiš to hovoril proste veriacim ľuďom v terajšej doby a on im vysvetloval, že prečo on tak proste úplne radikálne proste sa venuje úplne iným ľuďom, nenáboženským ľuďom, nie práve im. A potom im povedal, že potom im hovorí tento príbeh o tých dvoch synoch a on hovorí, že obidva tie prístupy sú nesprávne. Aj ten prvý syn, ktorý proste išiel tým individualistickým spôsobom a hľadal seba, realizáciu a tak. Aj ten druhý syn, ktorý proste slúžil s otcom, ale zároveň hovorí, že jedna cesta je ešte nebezpečnejšia ako tá druhá. A síce tá cesta toho staršieho syna, ktorý sa rozhodol, že nakoniec vôbec sa nestretne s otcom. Ani so svojím bratom, pretože bol presvedčený, že tak dobre slúži Bohu, tak dobre slúži svojmu otcovi, že proste on si bude môcť stanovovať proste svoje kritériá, ako to pôjde. A mňa to strašne zarazilo. Pretože som si uvedomil, že je možné žiť veľmi dobrý život s Bohom, je veľmi dobre možné žiť úplne v pohode a napriek tomu sa úplne minúť tej podstaty toho, o čo ide. A to podstatou je naozaj užívať si tú slávnosť s Bohom. Ako by som to mal povedať? Dúfam, že viete, o čom hovorím. Ten obraz toho, keď vlastne aj ten pastier našiel tú ovcu, aj tá žena našla ten peniaz a keď otec našiel svojho syna a usporiadali proste tú velikánsku oslavu, hej, na ktorú pozvali všetkých susedov. A to je to miesto, kde Boh nás ako keby chce mať. Ale zároveň hovorí, že viete čo? To všetko sa dá vtedy, keď ti tam dochádza k jednému veľmi dôležitému procesu. A to je proces hľadania. To je proces hľadania. No a ja tomu by som sa chcel trochu venovať. Sme ešte dnes do Zromka ráno, hovoril som mojej žánke, že ona, že ako sa cíti, že vieš čo, cítim sa trochu zle, pretože idem priniesť niečo, čo ešte nemám úplne v sebe dozreté. Tak akože berte to tak, že toto je niečo, čo ešte stále sám prežúvam, nemám to úplne dozreté, ale verím, že z toho niečo vyjde. Tak začal som teda hľadať v Biblii, že ako to je, alebo pozrel som sa do Biblie, že ako to je s tým hľadaním Boha. Ako to je s tým hľadaním a zistil som jednu strašne zaujímavú vec. Viete čo? Poprvé, že Biblia je plná toho, že Boh hľadá človeka. Biblia je plná toho, že Boh hľadá človeka a že on je ten, ktorý je iniciatívny a ktorý vyvíja proste úsilie na to, aby nás našiel. Možno si spomínate, sa aj popýtam, čo hovoril Ježiš, že čo prišiel hľadať? Prišiel stratené ovce, hriešnikov, chorých. Strašne zaujímavé, keď to sa stalo napríklad v Lukášovi 19. kapitoli, kde sa on stretáva so Zacheom, ktorý bol vysoký úradník v terajšej doby. A teraz on ide a trávi s ním čas namiesto toho, aby v danom meste jedol s nejakou náboženskou elitou a on povie, viete čo, na to som ja prišiel. Ja som prišiel, aby som hľadal a zachránil to, čo bolo úplne stratené. Čo je strašne zaujímavé, že do toho Ježiš zhrnul úplne celé svoje poslanie, hej? Do hľadania. V Žalme 14.2 je strašne zaujímavé, že je napísané, že Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či aspoň niekto rozumný to hľadá Boha. Ako keby Boh hľadal ľudí, ktorí hľadajú Jeho, hej? Lebo zase, že to sú rozumní ľudia. A je strašne zaujímavé, okrem toho teda, že Boh hľadá človeka, som si všimol ďalšiu vec, a síce, že Boh ako keby očakáva, že my budeme hľadať Jeho. Boh očakáva, že my ho budeme tiež hľadať. A ako keby to je taký nejaký obraz toho, že aký vôbec, v akom vzťahu máme byť voči Bohu. Že ho máme hľadať. A je to strašne zaujímavé, že Boh celé aj to, ako viedol svoj ľud úplne od začiatku, nedal mu svoj obraz, tak ako všetky ostatné náboženstvá. Hej? Nedal mu žiadny chrám, nedal mu žiadnych proste, nedal mu nejakú konkrétnu bohoslužbu. Boh stále viedol ľudí k tomu, aby ho hľadali. Aby ho úplne ako keby nanovo hľadali. A v skutkoch 17.27, to nie je tam vlastne, je napísané, že on urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, teraz počujete, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. A v Židom 11.6 je napísané, bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu, lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, znovu, ktorí ho hľadajú. Pre mňa to bolo naozaj zaujímavé, pretože si hovoril, že je to ako keby, skúste si to pozrieť v konkordancii, je to ako keby téma, ktorá sa ťahá úplne celou Bibliou, že Boh chce, aby sme ho hľadali. Dávid stále ho rozpráva o hľadaní Boha. Je strašne zaujímavé, že Dávid bol práve muž podľa Božieho srdca. Pánu Bohu sa veľmi páčilo to, ako Dávid rozmýšľal, hej? Ja som si teraz začal s Filipom čítať žalmy, lebo som mu chcel ukázať, že pozri sa, ešte takto sa dá modliť, hej? Ešte takto sa dá rozprávať s Bohom, ešte takto sa dá budovať vzťah s Bohom. A Dávid stále to znovu rozpráva. On hovorí, tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz, hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Je zaujímavé tiež, že Dávid nehovorí, že tvoju vôľu hľadám. Lebo mne sa zdá, že niekedy my hľadáme Božiu vôľu, preto, lebo v podstate hľadáme seba, hľadáme niečo dobré pre seba. A je zaujímavé, on hovorí, keď poviete, hľadám tvoju tvár, tak v podstate hľadám niekoho. Nie niečo od teba chcem, ale hľadám teba. Naozaj, hej? Zrím te. Ako v Avatari. Potom ďalší. Nech sa, alebo v prvej kronickej, nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a na jeho silu. Hľadajte ustavične jeho tvár. To je proste v prvej kronickej, keď a v druhej, keď Boh tam jednal s Dávidom a keď jednal so Šalamúnom, jeho synom a keď zakladal kráľovstvo, tak hovorí, toto je úplne základ, proste, na ktorom musíte úplne všetko vybudovať. Dokonca v určitom bode Izraelci sa rozhodli, spravili záväzok, že budú hľadať Boha. A viete, čo sa tiež rozhodli? Že ktokoľvek by nehľadal Boha celým svojim srdcom, bude zabitý. Toto ja neviem, ako to riešili a ako to proste hodnotili, ale to je akože v ďalšom verši, ja som si hovoril, že ty kámo, tak to bolo akože dosť silné. Hľadáš? Potom v Žalme 63, Bože, ty si môj Boh, ja teba hľadám, po tebe žízni moja duša, po tebe prahne moje telo, ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. Hej, to my síce nepoznáme v Žiline, tento stav zemi suchej a vyprahnutej, ale keď ste videli niekde obrázky, hej, tak proste to je ten obraz toho. Alebo dopýtujte sa na Hospodina a na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár, alebo blahoslavení, čo sa pridržajú jeho svedectiev a hľadajú ho celým srdcom. Stále znovu, proste sa opakuje tá téma toho hľadania. A ja si myslím, že pri hľadaní, aspoň mne často ma napadne taký obraz skrývačky, ja si myslím, že Boh to nerobí, pretože sa nám chce skryť. Hej, a proste má radosť toho, že aha, dostal som ťa, nenašiel si ma, hej. Ale skôr ide o ten proces. A keď sa také niečo hľadáme, tak naozaj sa dejú nejaké veci. No a ja by som chcel teraz, že by ste sa dali možno tak do skupiny a skúste si spomenúť na poslednú vec alebo na niektorú vec, kedy ste niečo hľadali. Hej? alebo na poslednú situáciu, keď ste niečo hľadali. OK? Dám vám chvíľočku. Myslím, že to je univerzálna ľudská skúsenosť. A čím ste starší, tým univerzálnejšie. OK? OK. No skúste si spomenúť na niečo, keď ste fakt hľadali a proste stojí to za spomienku. Dobre, takže máte to? Takže máte to? Ste tam? Ste tam? OK. Takže chcem sa spýtať, kto z vás už hľadal tak, že aj viacero dní? Hej. Máme tu takých, áno? Kto z vás už aj roky možno? Áno, ja tiež sa pridávam k ním.
To je také abstraktnejšie.
Hej, lebo som hľadal som ženu podľa svojho srdca. Aha, nehľadali ste? No ja som to jasný. Ja som raz hľadal na svadobný list a našiel som ho v kompase v trúbe. To bolo neuveriteľné. Úplne masný, som ho musel zdať vymeniť. Nechápem, ako sa to objavil. Áno, draho ešte stále hľada auto.
Keď sú také poznanické veci na to posťahovanie, že keď sa presťahuješ a nevšetko vybalíš a ja hľadám už vyše roka moje korčule, jedno lenovky, lebo sme chceli so sobou korčovať a viem určite, že sme z toho by tu všetko presťahovali, lebo predsa majerské by nám povedali, keby sme tam niečo zabudli, ale tie korčule nie sú proste. Som kde sme našli bez problémov len kine, čo je v Norsku, sme našli korčule, ale moje nie. Neviem.
Aha.
Ja tako robia, ale...
Takže to nie sú mimine? Okay. No, tie hľadania, oni majú ale všetky také nejaké spoločné črty. Čo by ste povedali, že je spoločnými črtami toho hľadania?
Agónia.
Prosím? Hej, to je strašne zaujímavé. Všetko ostatné mi je ľahostajne. Ste to zažili? Hej, že hľadáte? Ja to mám veľmi silno. Mne strátili deti knižku teraz minulý týždeň. A ja som nevedel, že ich stratil, len proste sa stratila tá knižka. A ja som ju hrozne chcel proste mať. Ja vedel som presne, kde som si ju položil. A ja som normálne nevedel sa na nič, že nesústrediť, len som ju musel hľadať, hej? A to pritom aj nebolo až také nejaké podstatné. Sa to stalo, hej? Máte to tiež, že nič iné nie je podstatné v tej chvíli? OK, čo je ďalšia charakteristika?
Nervy, časom, určite.
Nervy časom. Frustrácia. To je strašne zaujímavé. Každé hľadanie má proste určitý prvok frustrácie. To je presne toto máme aj v poznámkach, lebo to sa nedá ani nič vyjadriť. A frustrácia je slovo, ktoré vyjadruje hlboké sklamanie. Hej? A to je súčasťou toho.
Je to tiež spoločenská aktivita. Odrazu sa to zaangažuje do toho.
Hej, môže byť, áno. Áno. Hej, môže to byť veľmi spoločenská aktivita. Áno.
Zvlášť, ak je to kľúčik od domu, a to je jediný.
Áno.
Áno.
A tiež, ak už ste na to zameraní, iba na to 3 dní, tak už ti niekto pomôže potom. Hej, sa zmiluj na teba. Čo ešte? Radosť na konci. Mhm.
Niekedy aj zabávajú okolo toho, keď sa aj náš Matej, keď sa ukladal okuliare, keď začal nosiť okuliare a nepoužívali stále na televízor, ako nám stalo televízor, on ich nikdy položil. Potom sme celá rodina hľadali, kde sú okuliare a raz sme ich našli vo WC, ako je zadesený kotúčik s papierom, tak tam v tom kotúčiku bol stačené, lebo on šiel od televízora na záchod a stačil okuliare do toho kotúčika a potom ich našiel, až ten došiel najbližšie na WC. Ale my sme to všetci hľadali, samozrejme, kde sú Matejové okuliare.
Hej. No ja by som to trošku rozstriedil, tieto naše ako keby poznatky, lebo mne sa zdá, že sú také tri aspekty toho hľadania, hej? Prvý má dočinenia s motiváciou, hej? Vôbec to, že začneme hľadať a vôbec sa pustíme do tejto veľmi nepríjemnej proste aktivity alebo do tohto nepríjemného procesu, súvisí nejako s našou motiváciou.
Proste zistenie, že niečo mi chýba.
Hej, čiže prečo začíname vôbec hľadať? Čo nás motivuje k hľadaniu? A čo môže byť také motivácie?
Najak to potrebujeme. Potrebujeme to súrne, tú vec, ktorú hľadáme.
Hej, môže to byť, že to potrebujeme, že to potrebujeme súrne, hej? Druhá? Aké môže byť ešte motivácie? Presne tak. Ono to ani nemusí byť, že to je potrebujeme, ale len to chceme. Niekto vykresol pred nami obraz proste niečoho, čo je tak lákavé, že sa proste za tým pustíme a začneme to hľadať. Hej? A to môže byť vyslovene, že nám len niekto povie, vieš čo, tam v tej dedine je henten krásny kostolík, proste chod si to pozrieť, to stojí za to. Hej, tak idete si a začnete ho hľadať. Okay? Čo ešte môže byť motivácia na hľadanie?
Strach napríklad. Keď sme boli malí, niečo sme strátili, tak to museli
sme aj vidieť,
tak
vidieť. Proste strátime to, potrebujeme to...
Bádanie alebo objavovanie.
Bádanie, objavovanie, hej. A to hľadanie môže byť naozaj také širšie, hej, že nemusí to byť len to, že niečo strátime, nevyhnutne, čo potrebujeme, ale vlastne tým uznávame, alebo v tomto aspekte motivácie hrá strašne dôležitú úlohu, že to, čo hľadáme, je proste pre nás dôležité. Z nejakého dôvodu sa to stalo pre nás dôležité a sme ochotní tomu venovať čas. No a potom, aký je ten proces? Takže dôležité je to, že my proste potrebujeme silnú motiváciu k tomu a potom je ten proces. A ten proces z čoho pozostáva?
No, premyšľanie, dosť pamätanie si, kde to bolo, čo to bolo, jak som to mohol, kto mohol
byť tomu. Stresne zaujímavé. Vrácanie sa do minulosti, hej? Akože spomenutie si, prečo to je vlastne pre mňa dôležité, kde som to mal, ako som to použil, hej? Vrácanie sa do minulosti.
Zisťovanie informácií, ktoré to báda.
Alebo... Zisťovanie informácií, presne, skúmenie.
Obviňovanie ostatní.
Áno. Áno, áno. Najprv to také pozitívne povzbudenie až nakoniec obviňovanie, hej? Alebo teda, Tu to poznám, aj moja žena.
Je tam ešte taká konkrétna spúšiva, že človek behá a fyzicky to musí hľadať.
Hej.
Potom, hej. Ak si to pospomína, tak to proste musí ísť, kde si hľadať.
Presne tak. To, čo je zaujímavé, že my sme ochotní potom navštíviť tie miesta a dokonca my sme ich ochotní navštíviť aj niekoľkokrát. Nie je to zaujímavé? Ja keď som hľadal tú knihu, ja som bol 3-krát na všetkých tých miestach a potom som sa vrátil na to prvé miesto, kde som si myslel, že aj tak musí byť a pozrel som sa za tú skrinku a tam bola spadnutá, lebo je tam zhodili, hej. A boli tam aj nejaké vankúšiky, tak preto viem, že sa ohadzovali proste vo bývačke a...
Dokonca niekedy sa stáva, že tú vec aj vidíš a nevidíš ju. Ja som vás hľadala hodinky, lebo som sa pohľadala na autobus a behala som po celom byte, kde sú tie hodinky, však mi už ide autobus. A keď som sa pozrela na tú ruku, že kde sú tie hodinky, však mi už ide autobus, za 5 minút hodinky som mala na ruke. Vlastne, keď sa ten predmet, čo hľadáš, a nie, už si v takom strese, že ho nevidíš.
Hej, ja tiež som už hľadal veci, ktoré som mal pri sebe. Hej, hej. To by sa nemalo ale stávať často. OK, čiže to je tá vec, hej. A čo ešte?
No, aspoň pre mňa...
Čo je súčasťou toho procesu?
Aspoň pre mňa osobne tam po tej exekutíve alebo niekde v tom priestore tej frustrácie nabieha taký pocit skoro vždy, že či to skutočne nevyhnutne potrebujem, alebo... Čo iné by som mohol použiť, aby splnilo tú istú funkciu, hej? Napríklad, akože, čo sa týka bežných vecí, keď človek hľadá knižku, alebo proste nejaké náradie, alebo čokoľvek. Proste, že aspoň ja som dnes si teda sám sebe preberám, že či to fakt potrebujem, a či nemám alternatívu toho, čo hľadám.
Hej, hej. No ja som myslel ešte aj také úplne k tomu sa ešte dostajem. Ja som myslel aj také úplne prozaické veci, akože potrebujeme k tomu napríklad čas, potrebujeme k tomu vynaložiť energiu, hej, to je to, čo sme vlastne spomínali, to je súčasťou tej aktivity. Potrebujeme k tomu nejakú tvorivosť, hej, že proste vymýšľať spôsoby, rozmýšľať, vlastne to je aj to, čo si ty, Maťo, hovoril, tak tvorivo, že je to naozaj to, čo potrebujem. A tiež my dokážeme v tom procese častokrát si upracujeme život. Nie je to tak? Že častokrát jednak objavíme veci, ktoré sme ani nevedeli, že máme. Hej? A tiež akože dáme veci do poriadku nejakým spôsobom, lebo zrazu proste vidíme, ako to je. Alebo si slúbime, že ich dáme dobre. Čiže dve veci. Prvá, ktoré súvisia s hľadaním, je motivácia, to je strašne dôležité, a aká je silná. Potom ten proces hľadania. A potom ja si myslím, že tretí taký aspekt pri hľadaní je, je to, čo sme spomínali, to s tou frustráciou, že ako sa vyrovnávame s frustráciou a že čo s ňou robíme. Pretože hľadanie je vždy nepríjemné. Proste keby sme si mali vybrať, že či chceme hľadať, tak si vybereme, že nechceme hľadať. Radšej, že chceme byť už niekde. Radšej už proste chceme mať to, čo chceme, alebo nechceme, aby niečo bolo stratené. Najradšej by sme boli, keby proste sme nemuseli hľadať. Pretože hľadanie je nepríjemné. Čo?
Nemusí to byť vždy nepríjemné. Aspoň pre mňa som. Ale keď niečo hľadám, napríklad nejakú vec, ktorú by som povedzme chcel, že dôvod je to, že chcem, hej? Není dôvod nejaká potreba, tak mne celkom robí radosť proste hľadať ako to optimálne, čo si predstavujem.
Áno, a to isté môže byť jedna z možností, že proste hľadáme to, čo by sme chceli, a zároveň ale je to proste proces, ktorý je otvorený, ktorý proste nás vrhá proste do určitej neistoty, proste, že ideme hľadať a skúmať proste, ako to je. Ja sa znovu vrátim k tomu staršiemu synovi a k Dávidovi a k tomu, čo nám písmo hovorí, že máme hľadať Boha. Hej, máme hľadať jeho tvár, máme, Ježiš hovorí na jednom mieste, že máme hľadať jeho kráľovstvo viac než čokoľvek iné. Najprv predovšetkým ostatným, a on to hovorí v kontexte takých úplne bežných vecí, v ktorých sa úplne vieme stratiť, je, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Hľadajte iným spôsobom povedané, hľadajte najprv Božiu vládu. A Dávid hovorí, ja ťa hľadám zo všetkého najviac. A teraz si skúste aplikovať všetky tieto veci, ktoré sme si povedali ohľadení, tá motivácia. Hej? Že ako máme motiváciu hľadať Boha, a kde to, ako to hrá v našom, akú rolu to hrá v našom živote. Potom ten proces, že čo to znamená, že hľadáme Boha. To znamená, že proste potrebujeme tomu venovať čas, potrebujeme tomu venovať energiu a dokonca nie ani hociakú energiu, ale cieľavedomú, úplne jasne zameranú energiu, ktorá sa ako keby nesústredí na iné. A potom, že je s tým spojená určitá frustrácia, ktorá súvisí s tým, že je to, proste vstupujeme ako keby do nejakého nového priestoru. Ja si myslím, že ešte jedna vec, ktorú treba k hľadaniu, ktorú práve nemal ten starší brat z toho príbehu, bola pokora. Že my musíme povedať, že hej, nemám to, čo potrebujem, strátil som niečo, nemám to tak, ako by som to chcel mať. Ježiš popisuje ešte toto celé hľadanie ešte jedným takým obrazom, ktorý je veľmi silný. A to v Matúšovi 5. kapitole, keď hovorí o tom, že blahoslavení ste, keď toto. A v podstate to, čo znamená to slovo blahoslavení, znamená, že za šťastných sa môžete pokladať, alebo inými slovami, Boh je s vami vtedy, keď. Hej. A potom hovorí, že toto sú tie situácie, kedy Boh je s vami, ktoré Bohu sa páčia, keď takto žijete. A hovorí jednu z vecí, ktoré tam hovorí, je, že blahoslavení ste, alebo za šťastných sa môžete pokladať, alebo Boh je s vami vtedy, keď láčnite a žiznite po spravodlivosti, pretože vy budete naplnení, pretože tí budú naplnení, ktorí láčnia a žiznia po spravodlivosti. Je strašne zaujímavé, že znovu Ježiš tu používa obraz, ktorý je veľmi silný, ktorý znovu všetci poznáme. Lebo hlad, smäd je niečo, čo proste všetci máme. My si to nemusíme ani sa nejako k tomu nejako špeciálne dopracovávať. My nemusíme teraz pracovať na tom, aby sme boli hladní. Ani nemusíme pracovať na tom, aby sme boli smední. Hej? To je proste stav, ktorý máme. A on hovorí, že ja chcem, aby ste ostali v tom stave, čo sa týka spravodlivosti. Ja chcem, aby vy ste žili v tomto stave, pretože to je stav, ktorý Boh chce vidieť, aby ste mali, aby ste v ňom žili. A otázka je, čo je tá spravodlivosť? Čo si myslíte, čo to je, čo Ježiš hovorí, že lačniť a žízniť po spravodlivosti? Čo je tá spravodlivosť? Ak je to stav, v ktorom máme byť, ak je to niečo, čo proste má byť skoro až charakteristikou nášho života, tak čo to je? Po čom to máme ísť? alebo čomu máme dovoliť, aby to proste s nami hýbalo. Lebo hlad a smet s nami hýbe, tak jak asi nič iné. Možno ešte nedostatok vzduchu. To ešte trošku viac s nami pohne.
Ten dostal dvojku a ja keď sme mali rovnaký príklady počítaný pre vás. Nespravodlivé. Aká spravodlivosť?
Je to zložité. Je to zložité, tá spravodlivosť. My sme sa teraz... Možno by sme vedeli každý uviesť nejaký iný príklad, hej, tohto. Ale tá spravodlivosť v každých tých... Keby v každých tých našich situáciách alebo jednotlivých príbehoch, ona má predsa jedného spoločného menovateľa. A viete, čo to je? Spravodlivosť, aspoň tak, jak to vysvetľuje písmo, je niečo, čo vyjadruje, že všetko je na správnom mieste. Že všetko je tak, ako má byť, všetko je tak, ako Boh to zamýšľal. Chcem nad tým rozmýšľať chvíľu. Spravodlivosť znamená, že veci sú tak, ako majú byť. Veci sú v správnom vzťahu. Že spravodlivosť pred Bohom je, keď sme spravodliví pred Bohom, tak sme v správnom vzťahu s Bohom. Nie podľa našich predstav, podľa toho, ako Boh si to predstavuje. Keď sme spravodliví jeden s druhým, to znamená, že sme v správnom vzťahu. Jeden spolu. Keď sme v správnom vzťahu s našou planetou, tak sa správame správne. Hej? A neprestupujeme proste nejaké zákony alebo neprestupujeme nejaké pravidlá, ktoré by ju ničili, hej? Keď sme v správnom vzťahu so sebou samými, tak proste vieme, že máme pokoj so sebou, hej? Že sme v správnom vzťahu so sebou. Sme tak, v takom vzťahu, ako Pán Boh to zamýšľal. A Ježiš hovorí, že ľudia... Ja chcem, aby ste hľadali moju tvár, chcem, aby ste tak lačnili a žízneli po tom správnom vzťahu so mnou, po správnom vzťahu s inými ľuďmi, po správnom vzťahu k vášmu okoliu, po správnom vzťahu k sami k sebe. Že to bude charakteristika vášho života. A je strašne zaujímavé, že Ježiš nerieši to, že ako sa máme najesť, alebo ako sa máme napiť, ani nehovorí, že to je proste, že to je zlé. On dokonca hovorí, viete, že to je stav, ktorom ja vás chcem vidieť. Ako keby žiť v tom napätí, že proste vidím, že ako veci by mohli byť, a to je to, čo si ja popísala, že Slnka vidí, že ale tak toto nemá byť, to nie je správne, hej? A niekde Pán Boh to dal do nás, dovnútra, že to vidíme, keď niečo nie je tak, ako by malo byť. A žijeme v tom napätí a zápasíme o to, a že to vydržíme a uprostred toho proste nás to ťahá k Bohu a hľadáme jeho riešenie. A pre mňa to je evanjelium, že Boh nehovorí, že chcem, aby ste boli spravodliví. Blahoslavení sú spravodliví. Pretože to je presne to, čo si myslel starší brat. On si myslel, že keď je spravodlivý, tak akože on má právo diktovať dokonca svojmu otcovi, ako veci sa majú diať. Hej? A to bol jeho najväčší problém, keď otec prišiel ho pozvať, poď raduj sa so mnou, zaži vzťah so mnou a s mojim synom, ktorý bol stratený, ktorý narobil strašne veľa zlého. On povedal, vieš čo, ja si to takto nepredstavujem. Ja ti slúžim, ja robím toto, ja robím takto. Hej? A on bol úplne presvedčený, že on už došiel, on už vie, ako to je a on už má všetko správne. A otec mu hovorí, ale počkaj, ešte je to ešte inak. A to je to, čo Ježiš hovorí, že my musíme ostať ako keby v tom bode, kedy ho hľadáme. Kedy žízníme a lačníme po tom, ako veci by mohli byť, aj napriek tomu, že tam nie sme, a ostaneme v tom stave ako keby hľadania jeho. A ja si myslím, že to má aplikáciu jednak na našej osobnej rovine a jednak na našej spoločnej rovine ako zboru. Na našej osobnej rovine, ja si myslím, že to sa týka našich úplne každodenných rozhodnutí. Každodenných rozhodnutí ohľadom toho, že čomu venujeme svoju energiu. Že či my proste si to uzavrieme tak pre seba, že ja už viem, proste mám voľné 3 hodiny, viem, čo budem robiť. Hej? Proste, ako keby to neriešime. A Ježiš hovorí, viete čo, lačnite a žíznite po spravodlivosti. Hej, lebo potom budete naplnení. A možno to, čo potrebujeme len spraviť, je, že Pane Bože, čo ty chceš s tým, hej? A ja budem hľadať tvoju tvár uprostred tohto, hej? Alebo to môže mať niečo, čo je, to môže mať aplikáciu na také úplne malinké veci v našom živote, v ktorých vieme, že veci nie sú tak, ako by mali byť. A proste budeme zápasiť o to, aby boli. Ale môže to mať aplikáciu toho, že sa pustíme do riešenia nejakého veľkého globálneho problému. A že proste si povieme, že tak ja sa pustím do tohto. A myslím si, že potom to má riešenie pre nás ako zbor, alebo proste ako aplikáciu. A síce, že verím, že Pán Boh nás všetkých volá do toho, aby sme hľadali jeho tvár ešte úplne novým spôsobom. Aby sme ho hľadali a ako keby aplikovali tie všetky tie aspekty toho hľadania na spoločný život. A povedali, že ešte, Pane, my ťa ideme hľadať ešte úplne novým spôsobom. Ideme sa vrátiť do minulosti. Ako to, kde to vlastne sme strátili niečo, ale a vrátiť sa na niektoré miesta, ktoré sa potrebujeme vrátiť. Možno ich prehrabať, možno niečo upratať, možno zistiť, že niečo nie je tam, kde by malo byť, možno sa k tomu potrebujeme neskôr vrátiť. Hľadať to úplne zámerne a hľadať to kvôli tomu, aby sme ho našli. Takže ja verím, že to je niečo, čo Pán Boh nás pozýva robiť a čo potrebujeme spraviť. Ja neviem, či si toho zoberiete a či pre vás to možno je niečo, čo na osobnej úrovni potrebujete spracovať, alebo možno na tej komunálnej, celozborovej, ale pre mňa je to vec, kde som si povedal, že ak Ježiš niečo odsudzuje, tak to je ten postoj toho staršieho brata. Staršieho brata, ktorý už vedel, že proste on už došiel. Hej? To boli tí náboženskí ľudia jeho doby, ktorí si mysleli, že oni vedia, ako to má byť. A oni už tam sú. A Ježiš hovorí, že viete čo? Otec, môj otec, Boh, on stále hľadá ľudí, ktorí vedia, že ešte nedošli. Ktorí vedia, že ešte potrebujú ísť ďalej. Ktorí sú hladní a žízniví po spravodlivosti a dokážu vydržať, ako keby žiť v tom napätí a v tej bolesti toho, pretože sa pýtajú Boha, že Pane Bože, ved nás, chceme žiť v tom. Tak to je niečo, čo som chcel odovzdať a zároveň si myslím, že to je niečo, čo sa nás týka aj ako zboru. A my sme alebo Dodo Zábojník vymyslel takú anketu a ja neviem, či ste na ňu odpovedali, že kedy pôjdeme na ten taký nejaký zborový výlet. A ten zborový výlet bude len vlastne pokračovaním tohoto hľadania. Hľadania, v ktorom sme a ktoré niekedy môže byť úplne až také frustrujúce. Asi môžem povedať, jeda človeče, stále hľadáme proste a zdá sa, že sme to ešte nenašli, hej. A to je zámerom proste toho, prečo aj čítame tú knižku, to je zámerom toho, prečo hovoríme o tom a stále znovu sa vracieme do Biblie, do knihy, ktorá je stará 2000 rokov a dívame sa na Ježiša a hovorím si, Pán Bože, ukáž nám, ako môžeme uprostred našich životov žiť naplno s Tebom, naplno ťa nasledovať. Ja budem sa teraz modliť a potom potrebujeme sa dohodnúť, že ktorý bude ten termín toho výletu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty nás hľadáš a že Ty nikdy si neustal v tom hľadaní a aj vtedy, keď my úplne že zlyháme a odchádzame od Teba, tak Ty si ten, ktorý prichádza s iniciatívou. Ďakujem Ti, že to robíš v mojom živote a že môžem vedieť, že keď ja reagujem na Teba, tak vlastne Ty už si bol prvý, ktorý si prišiel, tak jak ten otec v tom príbehu s tými synmi, ktorý im išiel naproti a ktorých išiel prehovárať a to je to, čo Ty často robíš, tak Ti ďakujeme za to, Pane, že to robíš. A Pane, daj nám do srdca takúto hlbokú potrebu mať tento postoj vo vzťahu k Tebe. Pane, zajtra, keď sa zobudíme, aby sme ťa hľadali, aby to bolo tá prvá vec a najdôležitejšia vec, vec, o ktorej nás nič iné nedokáže odtiahnuť, to, že budeme hľadať teba. To, že budeme hľadať to, ako môžeme sa nechať transformovať tebou. To, že budeme hľadať to, ako veci môžu byť, ako ty si ich zamýšľal. A že sa neuspokojíme s tým, ako veci sú. Ďakujeme ti za to. Amen.